Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ ՊԴՊ-ից հայտարարում են, թե առաջիկա ամիսներին կստեղծեն առաջին աշխատանքային խմբերը Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ օգոստոսին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները իրագործելու համար։ Ինչ են քննարկում կողմերը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը փակագծեր է բացում։
Տեմպը որ կա հարաբերություններում ված չէ։
Քնչական կոմիտեն դեռ քննարկում է եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի մասով քրեական վարույթ հարուցել, թե ոչ։ Աղմկահարույց ձայնագրության տարածումից անցել է արդեն 4 օր։
Աղնիկ, ննջարան եւ այլ։
Ծափաթաղում շարունակում են 3 տարեկան երեխայի որոնումները ռեպորտաժ դեպքի վայրից։ Հեցի սեփականատերը կրկին հայտարարում է պատրաստ է իջեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Նախորդ առաջարկը Ստաշիրի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մերժել է կես տարի առաջ։
Զրկվում են որոշակի ժամանակ անցնի, լիցենզիայից զրկեն, երկրորդ տարվա փետրվարից սակագինը չեսնեն իրենց վերագրելով է տան։
Կպատմենք նաև Գազայի շուրջ վերջին զարգացումների և ուկրաինական պատերազմի մասին, բայց նախ ժամի լուրերը ներկայացնանք։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը նախատեսում է մինչև այս տարեվերջ առաջին աշխատանքային խմբերը ստեղծել Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ օգոստոսին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման համար։ Ադրբեջանական ռիպորտին հայտնել են պետքարտուղարության մամուլի ծառայությունից ողջունելով Բաքվի և Հայաստանի միջև ընթացող վերջին բովանդակային երկխոսությունը և գործնական քայլերը սահմանազատման, ականաձերծման և թրիփի աջակցության համար ենթակառուցվածքների զարգացման շուրջ։ ՊԴՊ-ը նաև բարձր է գնահատել իր տարածքով դեպի Հայաստան Բեռների տարանցումը արտոնելու Ադրբեջանի վերջին որոշումը, ինչպես նաև երկու երկրների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հանդիպումը Երևանում։ Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությունները կգրավեն մասնավոր ներդրումներ և կբերեն բարգավաճման նոր դարաշրջան Ադրբեջանի, Հայաստանի և այլ երկրների համար։ Ադրբեջանական գործակալությունը փոխանցել են Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտից։ Խերսոնում մանկական հիվանդանոցի վրա ռուսական հարվածի հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 9 մարդ, այդ թվում 4 երեխա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, սակրկին փաստում է, որ Մոսկվան խաղաղություն չի ցանկանում։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ ռուսական հարվածից հիվանդանոց է վնասվում Ուկրաինայում, թեև Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե թիրախավորում է միայն ռազմական օբյեկտներ։ Ռուսական կողմը այսօր նաև հաղորդել է, թե վերահսկողություն է հաստատել Ուկրաինայի հարավարևելքում գտնվող ևս մեկ գյուղի նկատմամբ։ Կիևը դեռ չի մեկնաբանել այս հայտարարությունը, անկախ աղբյուրներով ևս լուրը դեռ չի հաստատվել։ Եվրոպայի խորհուրդը հորդորել է Վրաստանի իշխանություններին ետ վերցնել սահմանադրական դատարան ներկայացված հայցը, որով նրանք պահանջում են արգելել 3 հիմնական ընդդիմադիր ուժերի, այդ թվում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժման գործունեությունը։ Այդ քայլը սպառնում է Վրաստանը մղել դեպի միակուսակցական բռնապետություն, հայտարարել են Եվրախորհրդի Վրաստանի հարցերով համազեկուցողները։ 3 իշխող վրացական երազանքը դատական հայցեր ներկայացրել, պնդելով, թե արևմտամետ ուժերը խաթարում են կառավարության լեգիտիմությունը և գործում են պետության սահմանադրական կարգին հակառակ։ Իսրայելը հայտարարել է, թե պատրաստ է վերադառնալ հրադադարին երեկվա Արյունալի ավիահարվածներից հետո, որոնց հետևանքով ըստ Պաղեստինի իշխանությունների Գազայի հարավում տասնյակ մարդիկ են զոհվել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վարչապետ Նետանյահուն հրամայել է անհապաղ և հզոր հարվածներ հասցնել, երբ Համասը հարձակվել է իսրայելցի զինվորների վրա, սպանելով մեկին։ Իսրայելի պատասխան հարվածներից ըստ տեղական աղբյուրների զոհվել է 90-ից ավելի մարդ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե մեծ հաջողությամբ փորձարկել է Պոսեյդոն գերտորբետոն, որը կարող է միջուկային մարտագլխիկ կրել։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտոնյաները գերժամանակակից այս զենքը բնութագրել են որպես հակահարվածային, որը կարող է առաջացնել ռադիոակտիվ օվկիանոսային ալիքներ, ապամերձ քաղաքներն անմարդաբնակ դարձնելով։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Պոսեյդոնի հզորությունը գերազանցել է Սարմատ միջմարտամաքային հրթիռինը։ Օրեր առաջ, երբ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր միջուկային շարժիչ ունեցող Բուրավեստնիկ անսահմանափակ քերահարության թևավոր հրթիռի հաջող փորձարկման մասին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը շեշտել էր, Պուտինը պետք է պատերազմը դադարեցնի, ոչ թե հրթիռներ փորձարկի։ Լիտվան որոշել է մեկ ամսով, այսօրվանից մինչև նոյեմբերի 30-ի կես գիշեր, փակել Բելարուսի հետ սահմանային անցակետերը այդ երկրից Լիտվամտող Մաքսանենկ օդապարիկների պատճառով, որոնք խնդիրներ են առաջացրել օդանավակայանների համար։ Ըստ Ռոյթերզի, այդ օդապարիկները Մաքսանենկ ճանապարհով ծխախոտի արկղեր են տեղափոխել։ Լիտվայի իշխանությունները նաև հայտարարել են, թե այսուհետ կրակ կբացեն դրանց ուղությամբ։ Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Սի Ցին-Փինն ու Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում են վաղը հանդիպել Բուսանում, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը։ Երկու գերտերությունների առաջնորդները հանդիպում են տնտեսական ոլորտում սրվող արճակատման և միմյանց նկատմամբ սահմանվող բարձր մակսատուրքերի ֆոնին։ Եվ վերջում, մեկ պաշտոնական լուր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր երկօրյա այցով մեկնել է Ֆրանսիա, որտեղ ըստ կառավարության կմասնակցի Փարիզի խաղաղության 8-րդ համաժողովին, իսկ վաղը Ելիսեյան պալատում կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին։ Այսքան ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին նախ տեղափոխվեն Գեղարքունիք, երրորդ օրն է Սափատաղ գյուղում ու շրջակայքում որոնում են 3 տարեկան Տիգրան Հովանեսովին։ Երեխան անհետացել է մործննդյան օրը առայժմ անհայտ հանգամանքներում, որոնողական աշխատանքներին մասնակցում են հարյուրավոր փրկարարներ ու կամավորներ, գործի են դրվել անօթաչու թրջող սարքեր և այլ տեխնիկական միջոցներ։ Առայժմ ապարդյուն։ Սուսան Բադալյանն է տեղում հետևել իրադարձություններին և քիչ առաջ է վերադարձել դեպքի վայրից։
Ով ինչ շորի կտոր է գտնում, լուսանկարում Տիգրան ենց տուն է վազում։
Ես ախ շալուար։
Այս նույնի շներքերն այլ։
Փոքրիկին հորաքույրն է հագցրել բակ ուղարկել, այս շապիկի գույներով ու նախշերով տաբատեր հագին ու մոխրագույն վերև, նապաստակներով հողաթափ, ավակ եղբոր հետ է եղել եղբայրը մենակ է տուն վերադարձել, ուր կորավ երեքամյա տղան, երրորդ օրն է, նրա հետքն անգամ չկա։
Մայրը տեսա, որ չկա։ Ասեց քնած, ասեց չէ, ստեղ էր քաղել անում։ Հետո նայեցինք, տեսանք չկա երեխան։ Ման եկան, տեսան, որ չկա, զանգեցին 911։
Տիգրան իրենից 2 տարով մեծ եղբոր հետ է եղել, նա համր է, հորաքույրն ասում է, երբ հարց են տալիս, մի բան է ցույց տալիս։
Տանը տեղ նհաշ տալի, հոսը բողազնով տալի, ուրեմն երևի վխտացրել են, ինչ են նրան, չգիտեմ։
Այսքը երեխան կոկորդն դինա ցույց տալիս։
Հա, երևի վախեցրել են, ինչ են նրան, չգիտեմ, 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 կամ, բայց վերջը չի, հուրանը երեխեն։
Երեխայի մայրը մյուս 4 երեխաների հետ Սևան հարցաքննության է, իսկ Ծափաթաղ գյուղի հարակից տարածքներում մինչև լճի ապ որոնողական աշխատանքներ են։
Այս պահին 3370 հեկտարից ավել տարածքում 7 ուղություններով իրականացվում։
Ըստ հարազատների Տիգրանը եղբոր հետ Բաքում է խաղացել, բայց գյուղացիներից մեկը նրան տեսել է ավելի հեռու, կամրջի մոտ։ Կամուրջը մայրուղու կողքին է։ Իսկ եթե մայրուղին էլ անցել է, ապա այդտեղ դեպի Սևանա լճի ջրերը տանող Չիչխանի խիտ ու փշոտ անտառներն են։ Ներքին գործերի նախարարության ավելի քան 300 փրկարար է ներգրավված որոնումներում, անտառներում քայլելով, մոտոներով, շներով, դրոններով, վերևից և նավակներով ջրի վրա։
Շանակվում են այնքան ժամանակ բոլոր վարկածները, որոնք բնակիչների կողմից կամ մեր կողմից արդեն և ոստիկանների կողմից ուսումնասիրվել են, բոլոր վարկածների շուրջ որոնք աշխատանքները շարունակվում են։
Ծափաթաղում Տիգրան Էստնից ոչ շատ հեռու շտաբ է ձևավորվել աշխատանքները փրկարար ուժերի վարչության պետն է համակարգում։ Այստեղ էր նաև Գեղարքունիքի մարզպետը։
Հիմա ռադիուսը գրեթե կրկնակի անգամ ավելացել է, ավելացրել են և ավելի մեծ շարավաղով են որոնողափրկարարական աշխատանքները իրականացվում, այս պահին մոտ 470 անձիկ են որոնման աշխատանքներ կազմակերպում, իրականացվում, առաջիկա մեկ ժամվա մեջ ևս 200-ով կավելանում։
Վաղ առավոտից նաև մոտոներն են միացել որոնողական աշխատանքին։
Ամեն տեղ չէ, որ մոտոն կարա անցնի, տեղ-տեղ չորեքթաթ ենք անցնում, աբլի պիխայի թփերի մեջով են, այս թփերի մեջով մոտոն պրոս չի կարա անցնի։ Բայց մեկ է, որ լեն տարածքը մոտոն լավ է կալում, օրինակ այն վերևի դաշտերը երևում է ձեր մոտից, այն դաշտերը ահագին արագ հսկվել են մոտոյով, բայց
չի հայտնվում
ոչ հետք, ոչ իմ։
Ամբողջը են, որ ինչքան հնարավոր է մեր սահմաններում, էլի մոտոյի հնարավորության չափով, մեր հնարավորության չափով փորձել ենք, ոչ մի ինչ-որ նշան, ոչ մի բան չենք տեսել, էլի։
Մարզի տարբեր բնակավայրերից այստեղ կամավորներ են եկել, զննում են թփերը, այս ու այն կողմ թափված տոպրակները, ամեն շորի կտոր։
Ոչինչ, ոչ մի բան, ոչ մի հետք։ Ասենք հնարավոր չէր այդ երեխան այնտեղ մտնել ու ինչ որ շորի կտոր կամ արյան կտոր կամ կոշի կորած կամ ուղակի ոնց որ ցենց անհայտացելը։
Քննարկվում են երեխայի անհետացման բոլոր վարկածները։ Տեղում իրավապահներն են աշխատում, ասացին, որ Տիգրանի եղբոր հետ լոգոպեդ հոգեբաններ են աշխատել։ Երեքամյա երեխան տնից այդքան կհեռանար, մինչև մայրուղի մոտ 1 կիլոմետր է, հորաքույրն ասում է, միշտ միայն Բաքում է խաղացել։
Ոչ մի անգամ չի գնացել ծովյա։
Չի գնացել։
Չէ։
Բայց որ շատ ճարպիկ ու արագավազ է, սա էլ են շեշտում տան անդամները։
Ինքը շատ ճարպիկ երեխա արել։ Լավ է քայլում էր, լավ ճարպիկ երեխա արել ինքը։
Տիգրանը քույր ու երեք եղբայրներ ունի, նրա ծնողները այս տանն ապրում են հորաքրոջ նույնպես բազմանդամ ընտանիքի հետ, բոլորով 14 հոգի են։ Սոցիալական ծանր խնդիրներով, ընտանիքում նաև հաշմանդամությամբ մարդիկ կան։ Առավոտից Սևան հարցաքննության մեկնած մայրն ու երեխաները երբ վերադառնան, ինչ են ուտելու, հորաքույրը ցույց տվեց եռացող թեյնիկը, հացու պանիրով թեյ ասաց։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ծափաթաղ։
Վերադառնանք Երևան, ինչպես լսեցիք լուրերից, Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը պատրաստվում է մինչև այս տարեվերջ առաջին աշխատանքային խմբերը ստեղծել Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ օգոստոսին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները իրագործելու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում Պետդեպը ողջունել է Երևանի և Բաքվի միջև վերջին փոխադարձ ժեստերն ու բովանդակալից շփումները, որոնք, ինչպես վերջերս վարչապետ Փաշինյանն էր ասել, կրում են արդեն ամենօրյա բնույթ։ Այսօր իմ Գործիկ Շողի Գալստյանը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարից հետաքրքրվել է, ում միջև են այդ քննարկումները և ինչ օրակարգով։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը ինտենսիվ շփումների մեջ են տարբեր հարցերով, հայտարարում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, մանրամասնելով, թե խոսքը որ կառույցների մասինն է։
Սահմանազատման, սահմանագծման օրակարգով պան Գրիգորյանն է իր ուղղությամբ աշխատում, արտաքին գործերի նախարարությունը համապատասխան իրենց օրակարգով աշխատում, անվտանգության խորհուրդը եւ Արմեն Գրիգորյանը իր գործընկերոջ հետ է աշխատում, կնեն հումանիտար հարցեր, մնացած բոլոր հարցերը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը Վաշինգտոնում ձեռք բերած համաձայնություններից հետո հայտարարում են, խաղաղությունը հաստատված է։ Այն դեպքում, երբ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը դեռ ստորագրված չէ, սահմանազատման գործընթացը 1.5 տարի է տեղից չի շարժվում, թեև անցած տարի Տավուշի հատվածում այն տևեց մոտ 1 ամիս։ Սահմանազատման կանոնակարգը չհաստատված, հայկական վերահսկողության տակ եղած 4 գյուղերը վերադարձվեցին Ադրբեջանին։ Լուծված չեն նաև հումանիտար խնդիրները։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն այսօր ասաց. Հայ-ադրբեջանական ակտիվ շփումներից եթե արդյունքներ լինեն, հանրությունը կտեղեկանա։ Եղածից էլ Արայիկ Հարությունյանը դժգոհ չէ։
Կարծում եմ, որ այն տեմպը, որ կա Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացում, հարաբերություններում, վատը չէ, օրինակ Ադրբեջանի կողմից իր մասով, օրինակ հայկական բեռների տեղափոխման, այդ շրջափակման արգելքի հանումը։
Affirming their path to peace, stability and prosperity.
Վաշինգտոնում նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հայ պաշտոնյաները վերջին ամիսներին շատ չեն անդրադառնում։ Ադրբեջանից են պարբերաբար հիշեցնում, այն ստորագրելու համար Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը։ Հայաստանում ծրագրում են ընդունել նոր սահմանադրություն, բայց պնդում են, թե դա ներքին որոշում է եւ կապ չունի Բաքվի պահանջի հետ։ Արայիկ Հարությունյանից այսօր հետաքրքրվեցին խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հարցը, կողմերն այժմ քննարկում են, հնարավոր է առաջիկայում հասնել դրան։
Երկողմ շփումներում այդ հարցը անընդհատ կա եւ պետք է փորձենք նաեւ ընդհանուր եզրեր գտնել, որպեսզի օր առաջ այդ փաստաթղթը ստորագրենք։
Արդյոք Երևանի և Բաքվի շփումների արդյունքում կհաջողվի առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հասնել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Հայ պաշտոնյանները միայն նշում են, թե մայր օրենքի վերաբերյալ Ադրբեջանի մեկնաբանությունները հիմնավոր չեն։ Բաքվից պնդում են Հայաստանի սահմանադրությունը, որում հղում կա անկախության հռչակագրին տարածքային պահանջներ է պարունակում այդ երկրի նկատմամբ։ Վարչապետը ևս կարծում է, նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի։ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանմամբ դրա բովանդակությունն այն մասինն է, որ Հայաստան չի կարող գոյություն ունենալ։ Այս կարծիքին է նաև Արայիկ Հարությունյանը։
Ես կարծում եմ, որ անկախության հռչակագրում կան որոշակի խնդիրներ։
Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հայտարարել է խորհրդարանական ընտրություններից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը կլծվի նոր սահմանադրության ընդունման գործին։ Թե երբ կլինի հանրաքվեն վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն ասաց, ժամկետների շուրջ քննարկում չկա։ Պաշտոնյան այսօր դարձյալ պնդեց, իրենք պատրաստվում են ոչ թե արտահերթ, այլ հերթական ընտրությունների։
Գործընկերներ ունենք, որոնք նաև արտահերթի մասին են խոսում եւ դա պետք է գնահատվի։ Մենք գնահատել ենք, որ դրա կարիքը չկա եւ ուրեմն գնում ենք հերթական ընտրությունների, խնդրում եմ ավելորդ ինտրիգներ չփնտրել։ Շտաբի ձևավորումը կապված այն բանի հետ, որ առաջին անգամ իշխանությունը ուզում է առանց տարբեր հարցերում ցայտնոտների, շտապողականության ճիշտ կազմակերպի իր աշխատանքը։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության վերջին երկու նիստերի օրակարգում ընտրություններն են եղել։ Արդեն հայտնի է, որ նախընտրական շտաբը ղեկավարելու է հենց Արայիկ Հարությունյանը, իսկ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը իրականացնելու է շտաբի պետի քարոշչության գծով տեղակալի աշխատանքը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորրորդ օրն է, որևէ իրավական արձագանք չի տրվել եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականներից մեկին վերագրվող ինտիմ բնույթի տեսանյութի ձայնագրությանն ու տարածմանը Telegram ալիքներով։ Թեև գլխավոր դատախազությանը հանցագործության մասին հաղորդում էր տրվել դրա տարածումից անմիջապես հետո, կառույցը նյութերը միայն այսօր է ուղարկել քննչական կոմիտե, որը դեռ պետք է որոշի քաղաքացու լոգարանում տեղադրված տեսախցիկների անձնական կյանքի ոտնահարման փաստով քրեական գործ հարուցել, թե ոչ։ Մինչ այդ ընդդիմությունից հիշեցնում են, վարչապետը տեսանյութի տարածումից դեռ ամիսներ առաջ էր նույն բարձրաստիճան հոգևորականի սեռական կյանքին վերաբերող մեղադրանքներ հնչեցնում, չմանրամասնելով նույն այդ տեղեկությունը, երբ և որտեղից է ստացել։ Վարչապետին ենթակա ազգային անվտանգության ծառայությունը ևս դեռ լուր է։ Թեմայի զարգացումներին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Բաղնիկ, ննջարան եւ այլ եւ այլ։
Միանշանակ դատապարտում եմ եւ հրապարակում եմ եւ տարածում եմ։
Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի ենթակա ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղյակ է, թե ինչպես են մարդու անձնական կյանքի ինտիմ մանրամասները տեսանկարահանվել ու տարածվել համացանցում։ Հարցն ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանն այսօր ուղեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին։ Ըստ Մինասյանի, եթե այդ տեսանյութը նկարահանել է ԱԱԾ-ն, ապա այդ կառույցը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, իսկ եթե տեսանյութը ԱԱԾ-ի ձեռքի գործը չէ, սա էլ նշանակում է, որ իրավապահ այդ կառույցը ուղղակի իր տեղում չէ։
Ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը համապատասխան քայլեր իր լիազորությունների շրջանակում անում է, պարզելու, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։
Վարչապետ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարը պնդեց, չի դիտել այդ տեսանյութերը, բայց եւ կոչ արեց իշխանության քննադատության թիրախում հայտնված Արշակ Սրբազանին դիմել իրավապահներին։
Իմիջալյոց ես որևէ տեսանյութ կամ նյութ սրա հետ կապված նույնիսկ չեմ բացել, բացի վերնագրերը տեսնելուց։ Ենթադրում եմ, որ Արշակ Խաչատրյանը դիմաց կլինի իրավապահներին։
Իրավապահներին մասնարապես գլխավոր դատախազությանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել ոչ թե Արշակ Սրբազանը, այլ Դանիել Իոանիսյանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը։ Հաղորդման մեջ նշվել էր, որ հոկտեմբերի 25-ին Telegram-յան ալիքներից մեկը հրապարակել է տեսանյութ և կից տեքստ, որից պարզ է դառնում, որ գաղտնի կերպով տեսանկարահանվել է Արշակ Սրբազանի անձնական կյանքը ինտիմ մանրամասներով։ Կազմակերպությունը պահանջել էր քրեական վարույթ հարուցել մարդու անձնական կամ ընտանեկան գաղտնի համարվող տեղեկությունը առանց նրա համաձայնության օգտագործելու և տարածելու հիմքով։ Դատախազությունը այս հաղորդումը միայն 4 օր անց այսօր ուղարկեց քննչական կոմիտե։ Կոմիտեն առաջիկայում պետք է որոշի Սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի մասով քրեական վարույթ հարուցել, թե ոչ։
Միանշանակ պետք է համապատասխան մարմինները և ատյանները միջոցներ ձեռնարկեն հետագայում նման երևույթները կանխելու համար։
Իդեպ, թեև ԿՊ-ականները վերջին օրերին դատապարտում են անձամբ վարչապետի սուր քննադատության թիրախում հայտնված Արշակ Սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի տարածումը, սակայն ընդդիմադիր Արծվիկ Մինասյանը խորհրդարանում հարց բարձրացրեց, թե լուրեր են շրջանառվում, որ տեսանյութի տարածման ետևում հենց վարչապետի աշխատակազմում աշխատող անձինք են։
Տարբեր ասեկոսներ կան, մասնավորապես կապելով հենց ձեր աշխատակազմում աշխատող առանձին անձանց մասով, եթե դա իրականություն չէ, հստակ արցանագրենք, որ իրականություն չէ, կամ եթե կա բացահայտում, ապա հրապարակենք եւ այդ հրապարակման հետեւից պետք է գնան կոնկրետ նաեւ մարմինները։
Հնարավոր կապերի առնչությունների մասին եղել են բազմաթիվ հրապարակումներ, եղել են բազմաթիվ հերքումներ։
Ավելի ուշ լրագրողների հետ ճեպազրույցում եւս Արայիկ Հարությունյանը պնդեց, իրենց իշխանությունը նման արտահոսքերի հետ կապ չունի։ Նկատենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցի իշխանություն դիմակայության շրջանակներում դեռևս հունիսին անձնապես էր թիրախավորել Արշակ Սրբազանին, նրան անվանելով «մեջբերում եմ պորնկաբարո»։
Ըստ էության սենսացիոն նորություն Կտրիջ Ներսիսյանից։
Սկանդալային տեսանյութի տարածման ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է թարմ պահել կաթողիկոսից ազատվելու թեման։ Այսօր վաղարավության նա կրկին պնդել է, կուսակրոնության ուխտը խախտած ամենայն հայոց կաթողիկոսը կարգալույծ է համարվում և հետևաբար նա չի կարող կարգալույծ անել հովանավանքի քահանային։
Հետևաբար Տերարամ Ասատրյանը կարող է պատարագ մատուցել հովանավանքում և ես ինչպես նախորդ կիրակի, այս կիրակի նույնպես հովհաննավանքում մասնակցելու եմ Սուրբ և անմահ պատարագին։
Մայրաթորը կարգալույծ արված քահանայի մատուցած պատարագը անօրինական ճանաչելով 3 դարձյալ հիշեցրել էր. Ստեփան Ասատրյանը իրավունք չունի լինել եկեղեցու խորանում, դիպչել եկեղեցու սպասքին, Սուրբ Ավետարանին եւ այլն։ Հայ առաքելական եկեղեցին հիշեցնում է իր կանոնագիրքը, ըստ որի եկեղեցուն չենթարկվող խռովարարներին պետք է հնազանդեցնել ու սանձերը քաշել։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի ճարաճ այսօր Ազատության նկարանող հումն է գնացել Օհանավան, որտեղ կարգալույծ արված քահանան շարունակում է պսակադրության ու մկրտության արարողությունները։ Ավելին, Մայրաթորի կողմից Օհանավան կուղարկված սպասավորը պնդում է Ստեփան Ասատրյանը փոխել է եկեղեցու կողպեքը, փաստացի դառնալով դրա միակ տերն ու տիրականը։ Ու մինչ Էջմիածինը ոստիկանությունից խնդրում է ապահովել սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող եկեղեցի մտնելու իրավունքը, ոստիկանները կարգալույծ արված քահանայի անվտանգությունն են ապահովել ու ուշի ուշով հետևում նրա մատուցած ծիսակարգերին։ Տեղից Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Տեր ողորմ միատեր, ողորմ միապահպանի, չեր հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիա, պահպանիա, եվ օրնիա, ազգս հայոց, զեկեղեցիս Հայաստանիայց և սահմանած մերաց։
Չենք պատրաստում եկեղեցուց դուրս գալ։ Մեր ամբողջ կյանքի նպատակը եղել է եկեղեցու մեջ լինելը։
Մայրաթորի կողմից կարգալույծ արված նախկին քահանան ոստիկանների մշտական պաշտպանության ներքո շարունակում է տնօրինել Հովանավանքի եկեղեցական կյանքը։
Տեսեք, որտեղ որ ժողովուրդն է եւ որտեղ որ ժողովուրդը ունի ձայնը ասելու այդ հնարավորությունը եւ իրավունքը, եւ հնարավոր էր հակառակ կողմից նաեւ ճնշում են, հա, ժողովրդի այդ ցանկություններին եւ իրավունքներին, ոստիկանությունը ուղղակի պարտավոր է լինել, որպեսզի բախումներ չլինեն։
Բախումներ միջադեպեր այսօր չեղան։ Անցկացվեց մի պսակադրություն, նաև մի խումբ կանանց օրհնություն։
Նկարվեցինք, օրհնվեցինք, շատ շնորհակալ ենք, շատ գոհ ենք Տեր Արամիս լավ խոսքերի համար, ուրիշ ոչ մի բանն ենք չի, որ ասենք, հա գիտեք։
Օրհնալի ձևով հասկացանք։
Հասկացանք, շատ լավ։
Բարերի իմաստը։
Որ առաքելական եկեղեցին իրեն կարգալույծ է հրճակել, այսինքն ասում են, որ նա այլևս քահանա չէ։
Ով է Տեր Արամին Վարքաբեկում, այլ կերպ ասած կներեք, ահա, իրավունք չունեն, եթե եկեղեցիական են, ոնց կարելի է նման ձևով վարվել Տեր Արամի հետ։
Ընդ որում բոլորն էլ տեղյակ էին, որ նախկինում Տեր Արամը, որի ավազանի անունը Ստեփան Ասատրյան է, այլևս կարգալույծ է։ Նախկին քահանան շարունակում է պնդել, չի պատրաստվում լքել խորանը, շարունակելու է Աստուն ծառայել այստեղ, որքան ստացվի։ Հերքում է, թե փոխել է եկեղեցու դրան կողպեքը, բայց հավելում փոխել է Մայրաթորի տրամադրած բնակարանի կողպեքը։
Բնակարանի կողպեքն էլ են փոխել, իդեպ, որտեղ աշխատող չէր։ Այստեղ չեմ փոխել։
Հովանավանքում 1 տարուց ավելի ծառայություն անցկացնող Տեր Սարգիս Քահանա Սարգսյանը, սակայն, հակառակն է պնդում։
Ափսոս, ես չեմ նկարանել այդ պահը, երբ որ միջուկը հանված էր ու միջուկի տեղը դատարկ էր։ Այո, եկեղեցու դռան միջուկը, որն էլ մեջ բանալին մցում էր եւ աշխատացնում ենք, եւ դրա իրենք հանեցին, տարան, փոխեցին, բերեցին։ Հիմա այն բանալին, որ կա մեզ մոտ, դա չի աշխատում։
Տեր Սարգիսը հոգնել է այս վիճակից, Հովանավանքում խորան չի բարձրանում, նրան հանդիպեցինք աշտարակի Սուրբ Մարիանեի եկեղեցում։ Քահանան ստիպված է իրեն դիմող հավատացյալներին այլ եկեղեցիներում հանդիպել, հեռու Հովանավանքից, հեռու խնդիրներից։
Ես չեմ գնա կատարելու, որովհետև այլևս հոգնել եմ այդ ամեն քաշքշուկների մեջ լինելուց, ինձանից որպես հոգևորականի ինչն է հասանելի ժողովրդին բացատրել։ Ժողովրդը արդեն ինքն է ընտրում ու կուզի գնա կարկալու ծարվածի մոտ, կուզի գնա աշխարհիկը իրան օրհնի, որպես հոգևորական թողեթ այդ օրհնությունը վերցնի։
Տեր Սարգիսը չի հիշում, որ մինչև այս եկեղեցին ոստիկանները հսկեին, ներքին գործերի նախարարությունից ազատությանն այսօր փոխանցեցին, ոստիկաններն այնտեղ են, որ բախումներ չլինեն, իսկ թե ինչու է ներքին գործերի նախարարությունը մերժում կատարել մայրաթուրի դիմումում նշված խնդրանքն ու ապահովել իրեն պատկանող տարածք իր օրինական քահանաների մուտքը, պետական կառույցից առաջարկեցին գրավոր դիմել։ Անցած կիրակի Հովանավանքում կարգալույց քահանայի ձեռամբ անցկացված պատարագին մասնակցում էր նաև մայրաթուրի կողմից չարտոնված մի սարկավագ, որը իշխող կուսակցության անդամ է։
Ուղղակի ես որ գնացի, տեսա ձեռնադրված սարկավագ չկա, մտածեցի գբարձանամ խորան, վերաբերումը, ավետարան կարդալը ես կանեմ, որը որ սարկավագի պարտականությունն է, որ Տեր Հայրը չծանրաբեռնվեր, դա էլ ինքը աներ։
8 տարի խորան չբարձրացած Ռոբերտ Սարգսակ Աղազարյանը կիրակի որոշել էր լոռուց հասնել Արագածոտնի մարզ։ Կադրերում նա վարչապետ Փաշինյանի կողքին ծնկի է եկած եկեղեցական հագուստով։ Մինչ Աղազարյանը պնդում է, թե իրավունք ունի ցանկացած եկեղեցու խորան բարձրանալ, վկայականել է ունեցել 2015-ից մինչև 2020 թվականների համար մայրաթորից հակադարձում են, սարկավագներին կարգալույց չեն անում, բայց նա ճեմարանը կիսատ թողած եկեղեցու տարիներ առաջ հեռացած մեկն է, ում իրենք չեն արտոնել խորան բարձրանալ։ Նրանից քիչ այն կողմ եւս մի երիտասարդ է դարձյալ հոգեվորականի զգեստով, նա էլ ըստ համացանցում տարածված կադրերի քաղաքացիական պայմանագրի երիտասարդական կառույցից է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի թեմայի մասին, որ կարող է բարելավել հայաստանցիների ու տնտեսության վիճակը, բայց դոփում է տեղում ենթադրաբար քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով։ Տաշիր գրուպը մասնավորապես հայտարարում է, թե դեռ կես տարի առաջ, մինչ սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալումը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին առաջարկել է իջեցնել հոսանքի սակագինը։ Հանձնաժողովը մերժել է, հարցի քննարկումը հետաձգելով մինչև այս տարեվերջ։ Տաշիրում պնդում են, ըստ օրենքի անկախ գործող հանձնաժողովը իրականում սպառողների մասին մտածելու փոխարեն առաջնորդվում է քաղաքական հաշվարկներով, փորձելով իշխանության համար դիվիդենդներ ապահովել խորհրդանական ընտրությունների շեմին։ Հակափաստարկներն ու թեմայի մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Նորվեջ հեծի սեփականատերերի և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի միջև սեփականատերը պնդում է, հանձնաժողովը մերժել է հոսանքի գինը իջեցնելու իրենց առաջարկը։ Հանրային ծառայություններից թե հեծի առաջարկը նպատակ չուներ նվազեցնել սպառողների համար սակագները, նաև որ նպատակահարմար են գտել սակագների վերանայումը անել տարեվերջին ընկերության ֆինանսական արդյունքների հիման վրա։ Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերությունից հակադարձեցին, տարվա կեսից էլ էր կարելի սակագինը վերանայել։ Հրապարակային բանավեճը սկսեց հեծի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանի ֆեյսբուքյան երեկվա գրառումից։ Նա տեղեկացրեց, թե հոսանքի գինն իջեցնելու առաջարկն արել են 5 ամիս առաջ, մինչև հորեղբոր կալանավորումը, քանի որ խնայողությունների և նվազ կորուստների արդյունքում առաջացել էր հավելյալ 3.6 միլիարդ դրամի շահույթ։ Հանձնաժողովից ի պատասխան հայտարարեցին.
Մի կողմից առաջարկվել էր նվազեցնել էլեկտրաէներգետիկական հաշվեկշռի պլանային և փաստացի ցուցանիշների շեղման արդյունքում 6 ամսյա ժամանակահատվածում ձևավորված շուրջ 3.6 միլիարդ դրամ լրացուցիչ օգուտը, իսկ մյուս կողմից հաշվարկներում ավելացնել նախորդ 6 ամսում իրականացված ներդրումների ծավալները՝ շուրջ 12 միլիարդ դրամ։ Այսպիսով հեծի առաջարկը ամենևին էլ նպատակ չուներ նվազեցնել սպառողների համար սահմանված սակագները։
Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծի կառավարումը վերցնելու և ընկերությունն ազգային ացնելու մասին բարձրաձայնվեց նույն այն օրը, երբ միլիարդատերը հայտարարեց իշխանության հարցակումներից եկեղեցու պաշտպանությանը իր ձևով մասնակցելու մասին։ Այդ հարցազրույցից հետո գործարարը իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով կալանավորված է։ Հեցում նոր կառավարիչ է նշանակվել ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը, հանձնաժողովն էլ քննում է ընկերության լիցենզիան դադարեցնել չդադարեցնելու հարցը։ Հեցին նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը այսօր պնդում էր, հետին միտք չի եղել, թե Կարապետյանը պատրաստվում է քաղաքականություն մտնել ժողովրդին սիրաշահեն, բայց քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում մերժման տակ, որը ինչպես գնիչեցման առաջարկը տեղի էր ունեցել նախքան գործարարի կալանավորումը։
Ես կարծում եմ, որ իրենք հիմա այսպես ձգձգում են որոշակի ժամանակ անցնի, լիցենզիայից զրկեն, որից հետո հայտարարեն, որ մենք եկանք այսպես հրեշտակի թևերով, և ժողովուրդ ջան, եկող տարվա փետրվարից սակագին իջեցնեն իրենց վերագրելով այդ ամբողջը։ Իհարկե, կամ եկող տարվա փետրվարին տարին ամփոփելուց հետո փորձեն սսպեն սակագին իրենց ապիկար, այսպես կառավարման արդյունքում առաջացած խնդիրների, որը հեցում շուտով բոլորս ենք տեսնելու։
3 տարի է մինչև 200 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը 1 կիլովատի համար 46.5 դրամ է։ Ինչքան սպառումն ավելանում է, գինը բարձրանում է։ Հանրային ծառայություններից հայտարարում են, հեցի օգուտները 0.5 դրամ նվազման հնարավորություն էին տալիս, բայց եթե 12 միլիարդի ներդրում լիներ, խոսք կարող էր գնալ միայն 0.2 դրամ էժանացման մասին։
Արդյունքում 2025 թվականի օգոստոսի 1-ից վերանայումը կլիներ սակագների չհիմնավորված նվազեցում, ընդամենը 0.2 դրամով, իսկ դրանից 6 ամիս հետո կառաջացներ էական ռիսկ սակագների կրկին բարձրացման։
Հեցի նախկին տնօրենը պնդում է 0.5 դրամից ավելի, մինչև 1 դրամի գնիչեցման հնարավորություն կար։
Մեզ 2 ամիսը ձմեռվամիսները գիտեք, որ շատ է հոսանք ծախսվում։ Շատ ավելի լավ, հիմա արեք, որպեսզի այս շատ ծախսած հոսանքի համար ավելի քիչ վճարվի, էլի որոշակի չափով զսպվի բեռը ժողովրդի համար։ Հիմա պնդում են որպես տաշիր կապիտալի, այսպես ասեմ, ներկայացուցիչ, պնդում են որպեսի հիմա արվի արդեն 6 միլիարդից ավելի միայն հեց ունի դրական բալանս։
Ավելի ուշ հեցի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց՝ վաղը մի անգամ էլ կդիմեն հանձնաժողով, պահանջելով իջեցնել հոսանքի սակագինը։ Սա ըստ էության սակագնային քաղաքականությունը որոշող մարմնի այն հայտարարության պատասխանն է, թե վերանայումը հարմար են գտել տարեվերջին անել։ Դավիթ Ղազինյանը համոզված էր նոյեմբերի 18-ին իստում տաշին ընկերությունների խումբը զրկվելու է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման լիցենզիայից։ Հանձնաժողովի նախագահը նախքան նիստը ձեռնպահ է մնում այս հարցով մեկնաբանություններից։ Չնայած հանձնաժողովը դեռ որոշում չի կայացրել, վարչապետ Փաշինյանի հայտարարած սցենարից որևէ մեկում հեցը չի մնում Կարապետյաններին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն հաղորդել են, 3 Զվարթնոց օդանավակայանում ինքնաթիռից իջնելուն պես իրավապահները կալանավորեցին Մասիսին դիմադիր քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին։ Դատարանը մինչ այդ նրան ավելի քան 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել 2018-ի հեղափոխության օրերին ցուցարարների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Կուսակից հանրապետականները, որ Համբարձումյանին առաջադրել են վարչապետի թեկնածու Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու առայժմ ապարդյուն գործընթացում, դատարանի որոշումը ճնշում են որակում, պատրաստվում են բողոքարկել։ Մանրամասներն ու կուսակցության առաջնորդ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի արձագանքը Գանե Սարիբեկյանի նյութում։
Չնայած հանրապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածուն կալանավորվեց, բայց նրան փոխարինող չեն փնտրի։ ՀՀԿ առաջնորդ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասաց, վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացում իրենց թեկնածուն կշարունակի մնալ Դավիթ Համբարձումյանը։
Դեռևս Դավիթ Համբարձումյանի մասով դատավարժը օրինական ուժի մեջ չի մտել։ Բնականաբար փաստաբանները բողոքարկելու են եւ այդ ընթացքում նա բոլոր իրավունքները պաշտպանում են, այնպես որ Դավիթ Համբարձումյանը մնալու է մեր թեկնածուն։
Մասսի քաղաքապետը 3 կալանավորվեց 7 տարվա վաղեմության գործով։ Մի քանի օր առաջ դատավորը նրան մեղավոր ճանաչեց 2018-ի հեղափոխության օրերին ցուցարարների նկատմամբ զենքով բռնություն գործադրելու գործով։ Դավիթ Համբարձումյանն ազատազրկվեց 6 տարի 3 ամիս ժամկետով։ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցը Մոսկվայում էր ու վերադառնալուն պես հենց օդանավակայանում կալանավորեցին։ Սարգսյանը կարծում է, որ նրան ազատազրկել են իր քաղաքական ընդդիմադիր դիրքորոշումների պատճառով։
Ոչ միայն այդ գործընթացի իր դիրքորոշման փոխարոն։ Ես չգիտեմ, ես խնդրել եմ մեր ուսակցությունում իրավական հարցերով զբաղվողներին փնտրել, տեսնել, արդյոք այդ հոդվածով այդպիսի պատժաչափ երբևէ կիրառել է, դեռևս ինձ պատասխան չեն տվել, որ կիրառվել է, թե չէ, շատ դաժան որոշում են ուղղակի կայացրել, այն պատճառով, որպեսզի համաներումը որևէ ազդեցություն չունենա։
Իրենց վարչապետի թեկնածուին կալանավորել է, ինչպես կանդրադառնա անվստահության գործընթացի վրա, հնարավոր է տապալվի։
Ոչ։
Հանրապետականի առաջնորդն ասաց, այդ օրակարգից չեն շեղվի անգամ ընտրություններին ընդառաջ, որ ամիսներ են մնացել։ Ինչ ծրագրեր ունեն ընտրությունների հետ կապված, հնարավոր է այլ ուժերի հետ քննարկում են դաշինքով մասնակցելու հարցը։
Մենք այլ պլան չունենք, քան իմպիչմենտի գործընթաց առաջ տանելը։ Եթե ուրիշներ այլ պլաններ ունեն,
այլ առաջարկություններն են, մենք հաջորդով դա կլսենք։
Գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը վերջին ասուլիսում ասել էր, թե տարբեր ուժերի հետ բանակցում են, որ իրենց միանան մաքուր ձեռքերով թեկնածուներ։ Հանրապետականի հետ քննարկումներ կան, արդյոք այդպիսի առաջարկ արել են հանրապետական կուսակցությանը։ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները փակագծեր չեն բացում, միայն պնդում են, թե իրենց քայլերը ոչ թե ընտրությունների, այլ մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու մասին են։
Հանրապետականը հիմա շարունակում է իմպիչմենտի գործընթացի վրա աշխատանքը, մենք թեկնածուներ, ընտրություններ տրամաբանության մեջ աշխատանք, այս բանը չենք տանում։
Նրանք շարունակում են հավատալ, որ իրենց սկսած գործը հաջողություն կունենա։ Անվստահության գործընթացին միացել են միայն խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները, իսկ դա բավարար չէ հաջողության հասնելու համար, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած անվստահությունը հաջողություն ունենա ու Փաշինյանը հեռանա վարչապետի պաշտոնից, նրանց պետք է միանան նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները, իսկ իշխող ուժից բացառում են, որ իրենց շարքերից որևէ մեկը կմիանա Փաշինյանին հեռացնելու ծրագրին։ Գահնես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանական ընդդիմությունը երկրորդ օրն է ազգային ժողովի դահլիճում ու նաև շենքից դուրս որդորում է Եվրամիության ջանքեր գործադրել Հայաստանում քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկված ընդդիմադիրներին Ադրբեջանում պահվող հայերին ազատ արձակելու համար։ Ելույթները պատահական չեն, Երևանում են Եվրախորհրդանի պատգամավորները, որոնք համատեղ նիստ են անցկացնում արևելյան գործընկերության երկրների հետ։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը հրաժարվել է Երևան գալ, պատճառաբանելով, թե եվրոպացի պատգամավորների բանաձևերը ոտնահարում են Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Դրանցից ամենավերջինը ընդամենը հույս էր հայտնել, որ ադրբեջանական զորքը Հայաստանի տարածքից դուրս կգա, ընդգծել հայգերիների և արցախահայերի խնդիրը պետք է լուծվի։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Ընդդիմադիրներին, հոգևորականներին ու Բաքվի բանտերում պահվող գերիներին ազատելու պահանջով այսօր ընդդիմության ներկայացուցիչները բողոքի ակցիային կազմակերպել ազգային ժողովի առջև։ Նույն այդ ընթացքում խորհրդանում մեկնարկում էր եվրոպացի պատգամավորների մասնակցությամբ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանի Լիա Գումարնիստը։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ ու Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորները շարունակում են պնդել իշխանության բանտարկված ընդդիմախոսները քաղաքական բանտարկյալ են ու նրանք օր առաջ պետք է ազատ արձակվեն։ Երեք իրավապահները Մոսկվայից վերադառնալիս ձերբակալեցին պատիվ ունեմ խմբակցության վարչապետի թեկնածու Դավիթ Համբարձումյանին։ Ընդդիմադիրները նրան ևս քաղաքական բանտարկյալ են համարում, չնայած դա տանի որոշմանը։ Մասիս խոշորացված համայնքի ղեկավար Համբարձումյանին դա տանը մեղավոր է ճանաչել 2018 թվականի հեղափոխության օրերին ցուցարարների նկատմամբ զենքով բռնություն գործադրելու համար, նրան դատապարտելով 6 տարի 3 ամիս ազատազրկման։
So-called international community, so-called people who are monitoring the situation in Armenia, pretend not to see, not to listen and not to hear us.
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը եվրոպացի պատգամավորներին կոչ արեց ուշադրություն դարձնել կալանավորների խնդրին ու տեսակցել բանտերում գտնվող ընդդիմադիրներին։ Պատգամավորը միևնույն ժամանակ եվրոպացի գործընկերներին մեղադրեց Հայաստանում քաղաքական գործիչների կալանավորումների վրա աչք փակելու ու երկակի ստանդարտների համար։
You prefer the regime of Nikol Pashinyan instead of human rights and values.
Դուք նախընտրեցիք Նիկոլ Փաշինյանին մարդու իրավունքների ու արժեքների փոխարեն։ Մենք կիսում ենք եվրոպական արժեքները եւ եվրոպական ժողովրդավարությունը, ոչ թե ձեր երկակի ստանդարտներն ու նեղ քաղաքական շահերը։ Մենք կոչ ենք անում ձեզ քայլեր ձեռնարկել եւ արձագանքել այս իրավիճակին ու Հայաստանում առկա խնդիրներին։
Եվ մեր կոչն է միջազգային հանրությանը, որպեսզի երկակի ստանդարտեր չկիրառի։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանն էլ իր հերթին միջազգային հանրությանը կոչ արեց պատժամիջոցներ կիրառել որոշ իշխանականների նկատմամբ։ Պատգամավորը պնդում է, որ իշխանության առանձին ներկայացուցիչներ զանգերի ու SMS-ների միջոցով իրավապահու դատական համակարգի վրա ճնշում են բանեսնում իրենց ընդդիմախոսներին ձերբակալելու համար։ Իշխանություններից մինչդեռ այս մեղադրանքները կտրականապես չեն ընդունում։
Հանրապետական համակարգին, հանրապետական ռեժիմը լիցքաշարելու եւ
Կարնիկ Դանիելյանը նաև հայտարարեց, որ Բաքվում պահվող հայ գերիներն էլ խոշտանգումների են ենթարկվում։ Նա եվրոպացի պատգամավորներին մեղադրեց լրություն պահպանելու համար։
Ձին կարույցը, որ փոքրիշատ է, կարողանում է այդ մարդկանց խնդիրներով զբաղվել, այցելել այդ մարդկանց և ընտանիքների հետ կապը պահել, Կարմիր խաչը այլևս չի գործում բռնապետական Ադրբեջանում։ Մենք տեսնում ենք խոստանգումներ ադրբեջանական բանտում և տեսնում ենք ձերլարությունը, որ անթույլատրելի է։
Գերիների թեմային անդրադարձ եղավ նաև Եվրանեստի նիստին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, թե չնայած խաղաղությունն արդեն հաստատված է, շարունակվում են չլուծված մնալ մի շարք մարդասիրական հարցեր։
Հաշակագրի ընդունումը և խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը ավտարարում են, որ խաղաղություն արդեն հաստատված է, չնայած դրան շարունակում են մնալ չլուծված մի շարք մարդասիրական հարցեր Ադրբեջանում պահվող անձանց ռազմագերիների հարցը, դերևս լուրջ խնդիր է, որը պետք է լուծում գտնի։ Մեկ այլ կարևոր հումանիտար առաջնահերթությունը բազմաթիվ անհետ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանումը։
Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիներն արդեն ավելի քան 3 ամիս է մեկուսացման մեջ են։ Նրանց միջազգային որևէ անկախ կառույցի ներկայացուցիչ տեսակցելու հնարավորություն չունի։ Միակ կազմակերպությունը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, որ այցելում էր գերիներին, Բաքվում գործունեությունը դադարեցրել է սեպտեմբերին։ Իրավապաշտպանները ամիսներ շարունակ ահազանգում են նրանց պահման ու առողջական վիճակի մասին, որևէ տեղեկություն ստանալ հնարավոր չէ։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Չի բացառվում, որ շաբաթներ անց մեծությամբ երրորդ քաղաք Վանաձորում արտահերտ ընտրությունների գնան։ Դատարան նորեր առաջ փաստացի վերջ դրեց նախորդ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող տարիներ շարունակված քննությանը։ Այսօր էլ հարկադիրն է հանել արգելանքը, որով ավականին չէր կարողանում նիստեր գումարել։ Հիմա 10 օր ունեն, կամ իրենց կազմից պետք է քաղաքապետ ընտրեն, վարչակեպետի կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարի փոխարեն, կամ գնան արտահերտ ընտրությունների սահմանված ժամկետից շուրջ 1 տարի առաջ։ Թե ինչ տրամադրություններ են տեղում, Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Այսօր դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակը Վանաձորի ավականու վերադրված արգելանքը վերացնելու որոշում է կայացրել, այն ուղարկել համայնքապետարանի աշխատակազմին ու պարտավորեցրել կատարել այն։ Սա նշանակում է, որ ավականին պետք է 10 օրվա ընթացքում համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստ հրավիրի և երկշաբաթյա ժամկետում ղեկավար ընտրի, եթե չհաջողվի, ապա արդեն 4 տարի ընտրովի ղեկավար չունեցող Վանաձորի ավականին կծրվի և արտահերտ ընտրություններ կնշանակվեն։ Անցած 4 տարիներին դատարանները մի քանի անգամ վերջնական վճիռներ են կայացրել, ըստ որոնց պետք է ավականու վերադրված արգելանքը վերացվեր ու համայնքի ղեկավար ընտրելու հնարավորություն տրվեր, բայց այդ վճիռները բողոքարկվել են նույնիսկ այն դեպքում, որ դրանք բողոքարկման ենթակա չեն եղել ու վերջնական էին կատարման համար։ Այժմ թեև պաշտոնական տեքստում նշված է, որ ԴՀԿ-ի այս որոշումը բողոքարկման ենթակա է, բայց այս գործընթացին հենց սկզբից հետևած ուղակի ժողովրդավարություն կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանը պնդում է, բողոքարկելու որևէ հիմք չկա։
Հարկադիր ծառայությունը ենթակա է արտարադատության նախարարությանը և այս դեպքում ուղակի արհեստական արգելանք ստեղծելը փաստացի նշանակում է ուղիղ ուղղորդում կառավարության և արտարադատության նախարարի կողմից, որևիցե կերպ չի կարող համարվել ժողովրդավարական պետության բնորոշ գործելակերպ։
Անցած շաբաթ ԴՀԿ էր դիմել Վանաձորի ավականու երկու անդամից բաղկացած հայրենի խմբակցությունը։ Պահանջել դեռ երկու տարի առաջ Վճռաբեկ դատարանի կայացրած որոշման հիման վրա կարճելու վարույթն ու ավականուն հնարավորություն տալու համայնքի ղեկավար ընտրել։ Հայրենի խմբակցության ղեկավար Վահե Դոխոյանն ասում է, ԴՀԿ-ի այս մի որոշումն արդեն հիմք է ավականու 5 խմբակցություններով քաղաքական քննարկումներ սկսելու։ Արդյոք կգնան ավականիով համայնքի ղեկավար ընտրելու, թե արտահերտ ընտրությունների ճանապարհով։ Եթե այժմ գործող ավականու կազմից համայնքի ղեկավար ընտրեն, նրա լիազորությունները կշարունակվեն մինչև հաջորդ տարվա վերջ։ Գործող ավականին ընտրվել է 2021-ի դեկտեմբերին։
Մենք չենք հասել այն փուլում, որ քաղաքական սեփական ամբիցիաներ խավարկենք Վանաձորցու հաշվին, եւ պետք է բոլոր խմբակցությունները ազնվորեն հայտնեն իրենց դիրքորոշման մասին, եթե նույնիսկ հրապարակայնորեն չեն ուզում հայտնել։ Ես պատրաստ եմ սիրով բոլոր խմբակցությունների հետ հանդիպել եւ քննարկել։
Այսօր կարճված վարույթը պետք է վերացված համարվեր դեռ 2023-ի սեպտեմբերի 1-ին, երբ Վճռաբեկ դատարանը վերջնական վճիռ էր կայացրել 2021-ի ավական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ու նշել, որ վճիռը բողոքարկման ենթակա չէ։ Միևնույն է, ավականին լիարժեք գործունեության հնարավորություն չէր ստացել հետագա բողոքարկումների պատճառով, որ ձգվել էին շուրջ 4 տարի։ Ինչու դեռ 2 տարի առաջ կայացած դատարանի վճիռի հիմքով միայն այսօր է ԴՀԿ-ն ավականու վերադրված արգելան քահանելու որոշում կայացնում։ Վանաձորում գործող ուղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանն ասում է, Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի անգործության հետևանք է։
Հա, կա անգործություն, հաստատի անգործություն, որի արդյունքում 2 տարի Վանաձոր համայնքի բնակչությունը զրկված է եղել համայնքի ղեկավար ունենալու եւ դրանով իրավական կոլապսը վերացնելու հնարավորությունից։
Արդյոք քաղաքական ուժերն այս իրավիճակում ավականու կազմից համայնքապետ ընտրելու, թե ավականու արտահերտ ընտրությունների կգնան, գոնե այս պահին հստակ չէ։ Շատ բան կախված է ավականիում ամենաշատ թվով 16 մանդատ ունեցող Մամիկոն Ասլանյան դաշինքից, որի ղեկավարը Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հստակություն դեռ չի մտցրել։ Այսօր շեշտեց, անցած տարիներին առնվազն 3 անգամ վերջնական որոշումներ եղել են, որոնք պետք է որոշիչ լինեին ու ավականին համայնքի ղեկավար ընտրեր, բայց հակառակի առաջ են կանգնել։ Այժմ էլ, քանի դեռ համայնքի ղեկավարի ընտրությունը ավականու օրակարգ չի մտել, Ասլանյան դաշինքը դիրք որոշում չի հայտնում։
Չի բացառվում, որ 10 օրից, 14 օրից,
թե 10 օրից կլինի, 7 օրից կլինի, 2.5 օրից, թե էլի 4 տարուց հետո, այդ ժամանակ մենք մեր վերաբերմունքը կասենք, հաստատ մենք չենք փախչի հերախոսները, չենք անջատի, չենք թաքնվի։ Կամ կորոշենք գնալ ավականու նիստին, կամ կորոշենք չգնալ եւ գնալ արտահերտ ընտրություններ։
Դուք հակված եք թեկնածու որպես առաջացող։
Ես չեմ կարող այս բանին ասել։
Վանաձորի ավականյում 21-ի ընտրություններով Մամիկոն Ասլանյան դաշինքը 15 մանդատ է ստացել, քաղաքացական պայմանագիրը 10, հաս կուսակցությունը 5, իսկ հայրենիք եւ ապրելու երկիր կուսակցությունները 2-ական։ Լուսավոր Հայաստանին ընդամենը 10 քվեր պակասել ավականի անցնելու համար։ Հենց այս կուսակցությունն էլ դիմեց դատարան ու սկսված դատական գործընթացի պատճառով 4 տարի այստեղ ընտրով ղեկավար չեղավ։ Համայնքը ղեկավարում է վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տնտեսության մասին դեպի Ռուսաստան ու Ռուսաստանից Բեռներ փոխադրող երկարուձիկ ճանապարհին օրեր հաճախ շաբաթներ անցկացնող վարորդները հայտնվել են անելանելի վիճակում։ Ռուսաստանում մեկ տարվա ընթացքում ոչ թե 180, այլ 90 օր մնալու դաշնային օրենքը շատերին է աշխատանքից զրկել։ Ոմանք այդ օրենքը խախտելու համար արդեն հայտնվել են Ռուսաստանի բանտերում, մյուսները կանգնել են արտաքսման վտանգի առաջ։ Վարորդները շաբաթներ շարունակ ցույցեր էին անցկացնում կառավարության շենքի առջև, խնդրելով բանակցել ռուսական կողմի հետ։ Առայժմ շոշափելի արդյունք չկա։ Ու մինչ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը պարբերաբար հայտարարում է, թե Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել շուկան ու ավելի շատ հայկական ապրանք արտահանել Եվրոպա, վարորդները հարցնում են. Ինչպես բերը տեղ հասցնեն, եթե անգամ վիզայի խնդիրը չեն կարողանում լուծել, կառավարությունից էլ աջակցություն չկա։ Մյուս մանրամասները Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Ռուսաստանում մնալու 90-օրյա սահմանափակումից դժգոհ բեռնատարների վարորդները 2 օր առաջ նամակ էին փոխանցել կառավարությանը ու պատասխանի համար 24 ժամ տվել։ Պատասխան մինչև այսօր չկա։ Վարորդները հիմա ասում են, բողոքի ակցիաները վերսկսելու են, բայց առանց նախապես զգուշացնելու։ Շուրջ 150 վարորդ արդեն արտաքսվել է Ռուսաստանից, մյուսները ներառվել վերահսկվող անձանց ցուցակում։
Իմ սեփական մեքենա 90 օրը լրացել։ Մի ամիսա կայնացենք, ոչ մի արտահանում չենք անում։
Բեռնատարների վարորդները փաստում են Հայաստանի համար արտահանման ամենամեծ շուկան Ռուսաստանն է։ Ասում են, ոլորտը կաթվածահար կլինի, եթե հայ պաշտոնյաները չկարողանան Մոսկվային բացատրել, որ սահմանված 90-օրյա ժամկետի մեծ մասը իրենք Լարսի հերթերում են անցկացնում։ Հետևաբար, այդ օրերն անիրատեսական է իրենց համար։ Վարորդների բողոքների ու ակցիաների ֆոնին էկոնոմիկայի նախարարը նորից խոսել է տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Այս անգամ Գևորգ Պապոյանը Բեռլինից է հայտարարել. Հայաստանից Գերմանիա արտահանման ծավալը 77%-ով աճել է։
Ավելի, այս տարվա 8 ամիսներին արդեն իսկ ավելի շատ արտահանում են իրականացրել Գերմանիա, քան ամբողջ անցած տարվա ընթացքում։ Սա կարևոր է Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ապահովման տեսանկյունից։
Այս ընթացքում կառավարության առջև ցույցեր անող բեռնատարների վարորդներն ու լոգիստիկ ընկերությունների ներկայացուցիչներն ասում են, շատ լավ է, որ Հայաստանը փորձում է եվրոպական շուկաներ տանել հայկական ապրանքները, բայց հարցնում են, ովքեր ու ինչպես են այդ բեռները տեղ հասցնելու։
Այսօր մեր Հայաստանի մեքենաների 80%-ը ევրոստանդարտներին չի համապատասխանում։ Այսինքն կամ պետք է շուկան թարմացվի, իսկ շուկան թարմացնելու համար արտոնյալ պայմաններ են պետք։
Մեր մեքենայից կաղա մի կաթիլ յուղ կաթա Եվրոպայի ճանապարհին, այդ մեքենան են շտրաֆանեն, համապատասխան դու դոկումենտացիա ունենաս, չունենք մենք։
Ռուզաննա Մղդեսյանն ասում է, իր հիմնադրած լոգիստիկ ընկերությունը պատրաստ է բեռնափոխադրումներ իրականացնել դեպի ევրոպական երկրներ, փորձ ունեն, բայց Հայաստանը վաղուց պետք է այս հարցը լուծած լիներ։ Հիմա ըստ նրա խոչընդոտները գրեթե անհաղթահարելի են, թե իրենց, թե բեռնափոխադրող վարորդների համար։
Եթե Ռուսաստանից որոշել էինք, որ պետք է չկախվենք, նշանակում է ի սկզբանե էկոնոմիկան պիտի կախեինք Եվրոպայից կամ մնացած մյուս երկրներից, նոր Ռուսաստանի հետ սկսվեր այս հակամարտություն ասված, ըստ որի ուղղակի մեր վարորդներն են ու մենք ենք դուժում։ Հակամարտություն չակերտավոր նկատի ունեմ, եթե ունենանք այլ ուղղություն, ուրեմն պետք է դրան պատրաստել նաև այն բեռնափոխադրողին, ով որ այդ այլ ուղղությունը ապահովելու է։
Բեռնափոխադրող ընկերության ղեկավար Արսեն Խալաթյանի կարծիքով պետությունը պետք է օգնի փոքր բեռնափոխադրողներին ցածր տոկոսներով լիզինգ տրամադրելով, որ նրանք կարողանան գնել կամ փոխել իրենց հին բեռնատարները։ Այսինքն աջակցությունն առավել շատ պետք է ուղղվի հենց նրանց, որ այսօր անգործության շեմին կանգնած հարյուրավոր այս վարորդները հնարավորություն ունենան Ռուսաստանից բացի նաև եվրոպական ուղություններով բեռնափոխադրումներ իրականացնել։
Դե դա մենակ տալը չի, էլի, որ ասեն 2%-ով օրինակ լիզինգ են տալի։ Փոքր կամպանիաներին պիտի խթանեն, որ այդ լիզինգը տան, այսինքն չգնա շրջանառության հարկով աշխատող կազմակերպությունը, ասեն դու միջով 40% կանխավճար չանես, քեզ լիզինգ չենք տալի։ Նոր մեքենայի համար այդ 40%-ը մոտավոր 50-60 հազար դոլար է։ Այսօր 50-60 հազար դոլարով ավտո են մարդիկ քշում, վարկով են առել։ Այդ մարդուն ուրտուց 60 հազար դոլար, որ մի հատ էլ էթա սալոնից ֆուրը առնի, կամ 2-3 տարեկան ավտոներ առնի։ Իսկ կա ավելի էժան տարբերակ, բայց պրակտիկան ցույց է տվել, որ մեր պայմաններում չեն դիմանում, այսինքն այսօր մեր բեռնափոխադրման կամպանիաները այնքան եկամուտ ունեն, որպես իրենք կարողանան ევրոստանդարտներին համապատասխան մեքենաներ առնել ու քշեն, չգիտեմ, Եվրոպա կամ այլ ուղություններով։
Ազատության զրուցակիցների կարծիքով, սակայն, լիզինգային ծրագրերից բացի մի չլուծվող հարց էլ կա։ Եվրոպական շատ երկրներ հայաստանի քաղաքացիներին կամ մերժում, կամ էլ մեծ դժվարությամբ են վիզաներ տրամադրում։ Ինչ անեն այս վարորդները, հարցնում են նրանք, ընդգծելով լեզվական դժվարություններն էլ իրենց հերթին են գործը բարդացնում։
Չունենք վիզայի ռեժիմ, որ խոսում ենք, կարանք հանգիստ մտնենք, դուրս գանք։ Նաև եկեք մի հատ ուրիշ հարց քննարկենք։ Մենք այսօր խորհրդային միությունից անջատվել ենք, ու այսօր մեր հայ վարորդների 90%-ը այդ 40-ն անց մարդիկ են, որոնք անգլերեն լեզվին չեն տիրապետում։
Ռուսաստանում միգրացիոն խստացումների մասին օրենքն ուժի մեջ է մտել այս տարվա հունվարից, ըստ որի ԵԱՏՄ անդամ երկրների նաև բեռնատարների վարորդները տարվա ընթացքում 180 օրվա փոխարեն արդեն 90 օր կարող են գտնվել այնտեղ։ Օրենքը խախտողները տուգանվում, ձերբակալվում, արտաքսվում, հաճախ նաև կալանավորվում են։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, բանակցում են ռուսական կողմի հետ։ Մինչև այսօր, սակայն, վարորդների պահանջին հստակ պատասխան կառավարությունը չունի։ Կարողացան արդյոք ռուսական կողմին համոզել, որ հայ բեռնափոխադրողների համար վերականգնվի նախկին 180 օրվա ժամկետը։ Օրերս էլ արտգործ նախարար Արարատ Միրզյանն էր հայտարարել. Եթե պարզվի, որ բեռնափոխադրումների խնդիրը քաղաքական է, ապա Հայաստանը չի պատրաստվում ինքնին։ ռազմական իշխանությունը զիջել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում միջազգային գլխավոր թեմայի Գազայում 3 վերսկսված ռազմական գործողությունների մասին, որոնց հետևանքով ըստ տեղական իշխանությունների զոհվել է շուրջ 100 մարդ, այդ թվում կանայք ու երեխաներ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վարչապետ Նետանյահուն հրամայել է անհապաղ և հզոր հարվածներ հասցնել, երբ Համասը հարձակվել է իսրայելցի զինվորների վրա սպանելով մեկին։ Իսրայելի պատասխան հարվածներից ըստ տեղական աղբյուրների զոհվել է 90-ից ավելի մարդ։ Սա հոկտեմբերի 10-ից Միացյալ Նահանգների միջնորդության հաստատված հրադադարի ամենակոպիտ խախտումներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, հայտարարել է, զինադադարին ոչինչ չի սպառնում, միաժամանակ ընդգծել, Իսրայելը պետք է արձագանքի, եթե իր զինվորները հարձակման ենթարկվեն։ Մյուս մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Իսրայելը ավիահարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածին, ինչի հետևանքով ըստ Պաղեստինի իշխանությունների 100-ից ավելի մարդ է սպանվել, որոնցից 66-ը կանայք և երեխաներ են։ Վիրավորվել է ավելի քան 250 պաղեստինցի։ Իսրայելը Համասին մեղադրել է ԱՄՆ միջնորդությամբ կնքված հրադադարը և պատանդերի դիերը վերադարձնելու պայմանները խախտելու համար, ինչը արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված շարժումը հերքում է։ Պաշտպանության բանակը նշել է, որ ի պատասխան հրադադարի խախտման հարվածել է մեջբերում եմ ահաբեկչական 10-ակ թիրախների և ահաբեկիչների, այդ թվում շարժման 30 հրամանատարի։ Իսրայելական հարվածները ականատեսների վկայությամբ շարունակվել են մինչև այսօր առավոտ։ Կեսօրին մոտ Իսրայելը հայտարարել է, որ վերսկսել է հրադադարի պահպանումը։
Հարձակումը տեղի ունեցավ հենց մեր տան մոտ, տանիքը փլուզվեց մեզ վրա, մեր հարևանները եկան և մեզ փլատակներից հանեցին, ինձ, կնոջս, դուստրերիս, որդիներիս և կնոջս հորը։
Հանկարծ սկսեցին քարեր ու բեկորներ թափվել մեր գլխին, ոչինչ չէր երևում, փոշու մեջ թաթախված երեխաները սողալով էին դուրս գալիս ավերակների տակից։
اللي صار في الدمار اللي في المنطقة
رعب بشكل مش طبيعي رعب عندنا
Անհավատալի սարսափ է սա, պատերազմն ավարտվեց, զինադադար հաստատվեց, իսրայելցիներն էլ ստացան իրենց պատանդներին, վերջ, ինչ է մտադիր են սպանել մնացածին։ Ուզում ենք, որ սա վերջանա, ես 27 տարեկան եմ, չգիտեմ ինչ անեմ, հոգնել ենք, զզվել ենք այս ամենից և ուզում ենք դուրս գալ այս իրավիճակից։
Հարձակումից առաջ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հայտարարել էր, որ Բենյամին Նեթանյահուն կարգադրել է անհապաղ ուժեղ հարվածներ հասցնել Գազային, սակայն չէր նշել պատճառը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը պարզաբանել էր, որ Համասը հարձակվել է իսրայելի զինվորների վրա, ինչի հետևանքով մեկ զինվոր է սպանվել անկլավի այն հատվածում, որն իսրայելական զինուժի վերահսկողության տակ է։ Համասն իր հերթին հայտարարել է, որ Նեթանյահուն առիթ է փնտրում խաղաղության համաձայնագրի պարտավորություններից հրաժարվելու համար, իսկ շարժումը հավատարիմ է հրադադարի պահպանմանը։ Չնայած այս ամենին Միացյալ Նահանգների նախագահը հպնդում է, թե հրադադարը Հարավը տանգված չէ։
Ոչինչ չի վտանգի հրադադարը։ Համասը դժվար վիճակում է, բայց ասել են, որ լավ կպահեն իրենց։ Եթե լավ պահեն, լավ կլինի ու նրանք գոհ կլինեն։ Եթե լավ չպահեն, նրանց կվերացնեն և նրանք դա հասկանում են։
ԱՄՆ նախագահի խաղաղության համաձայնագրի առաջին փուլով Համասն ազատ է արձակել բոլոր կենդանի պատանդերին, ինչի դիմաց Իսրայելն ազատել է մոտ 2000 պաղեստինցի բանտարկյալի, հետ է քաշել զորքը համաձայնեցված դիրքեր և դադարեցրել մարտական գործողությունները։ Համասն Իսրայելին արդեն փոխանցել է պատանդերի մարմինների մի մասը և պետք է հանձնի ևս 13-ը, սակայն պնդում է, որ դիերը գտնելու համար ժամանակ է հարկավոր։ Իսրայելը Համասին մեղադրել է պատանդի դի հայտնաբերելու տեսարան բեմադրելու համար։ Բանակի հրապարակած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են դիմակավորված անձին կիսական շենքից դին նետում նորփորված փոսը, հետո հող լցնում վրան, ապա արդեն ժամանած Կարմիր Խաչի աշխատակիցների ներկայությամբ տրակտորն սկսում է փորել, հայտնաբերում դին և դուրս բերում այն։ Կարմիր Խաչը հայտարարել է, որ տեղյակ չեն եղել, որ դին նախապես է բերվել այդտեղ։ Իսրայելցիները երեկոյան հավաքվել են Թել Ավիվի պատանդերի հրապարակում աղոթել Գազային պահվող պատանդերի մնացած մարմինների ազատ արձակման համար։ Հավաքվածներին դիմել է վերջերս ազատ արձակված իսրայելցի պատանդերից մեկը։
Իսկապես բարեր չեմ գտնում խոսելու այն ամբողջ սիրո և այն ամենի համար, ինչ դու կարեցիք իմ և բոլոր պատանդների համար։ Սա պատկերացնելու բան չէ։
Օրնա Նեյտրան, որի որդուդին դեռ Գազայում է, ասել է, որ հրաշք էր, երբ պատանդերն ազատ արձակվեցին, սակայն դիերի վերադարձի հետ կապված անորոշությունը խորացնում է իրենց ցավը։
Մենք ցավոտ անորոշության մեջ ենք եւ մեզ տանջում են անպատասխան հարցեր, քանզի ամոքումը պահանջում է որոշակիություն եւ սուքը չի կարող սկսվել առանց գերեզմանի։
Եվրոպական միությունը կողմերին կոչ է արել հարգել հրադադարը։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Թերեզա Ռիբերան նաև քննադատել է Պաղեստինյան տարածքի վրա Իսրայելի ավիահարվածները։ Մեզ անհրաժեշտ է խաղաղության հնարավորություն, այլ ոչ թե նոր հարվածների արդարացումներ, սոցցանցում գրել է նա։ Գազայում շուրջ 2 տարի տևած պատերազմի հետևանքով մոտ 69,000 պաղեստինցի է սպանվել, նրանցից մոտ 48,000-ը կանայք եւ երեխաներ։ Վիրավորվել է ավելի քան 170,000 մարդ։ Իսրայելական կողմն ունի մոտ 2,000 զոհ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք էլ հետևեք մեր աշխատանքին, այցելելով մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am. Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։